mootummaan naannoo Tigraay boojiyamtoota waraanaa 1000 gallachiisuu isaa beeksisee jira. Boojiyamtoonni kun miseensota raayyaa ittisaa Itiyoophiyaa kanneen turan ta'uu isaanii fi jimaata dabre kanarraa jechuun akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti adoolessa 9 bara 2013 irraa jalqabee akka gallakkisaman taasisamutu dubbatame. Gabaasa Mulgeetaa Asbahaa Maqalee irraa erga bafqaadutu dhiyeessa.
Lola mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti adeemaa ture keessatti kan booji'amanii loltoonni mootummaa federaalaa 1000 ta'an jimaata darbe adoolessa 9 bara 2013 gallakkifamuu isaanii mootummaan naannoo Tigraay himeera. Magaala Maqaleetti kan argamu wiirtuu booji'amtootaa namootan qindeessan keessaa tokko kan ta'anii obbo Mulgeetaa Dabaalqee akka VOA'tti manitti booji'amtoonni waraanaa kun akka aadaa saba Tigraayii fi seera booji'amtoota addunyaatiin mirgi namummaa isaanii kabajamee fi erga turanii booda akka maatii isaaniitti makamanuu fi gallakkifamaniiru jedhu.
Bazaariyoo ulet asfallaabiyuu timirti tasattuachow wada beeksisawachachow hindi kalaakalu anti si lekkana.
Erga barumsi barbaachisaa ta'e kennamee fi booda akka maatii isaaniitti makamanuu fi guyyaa har'aa warra dursi kennamuu qabu keessaa booji'amtoota 1000 gallakkifneef. Booji'amtoonni kun akka isaan atileetota hin taane waldaan fannoo diimaa addunyaa fi dhaabbileen miidiyaa adda addaa ifatti arganiiru jedhan obbo Mulgeetaan. Itti dabaluudhaanis booji'amtoonni kun kan gallakkifaman dhugaa sanyii saba Tigraay irratti raawwachaa jira isa jedhanii ittisuudhaafi akka ta'e ibsamuusaa gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Mulgeetaa Asbahaa magaala Maqalee irraa gabaasa qopheesse keessatti ibseera. Fulbaana yookiin maskaramii darbe daayyaa waraana ittisa biyyaatti makamuu isaatii fi waxabajjii 19 bara 2013 booji'amuu isaa naannoo bulchiinsa Amaaraa bakka Dabre Taabor jedhamu irraa akka dufe kan dubbate loltuun Siisaay Marawwii jedhamu rakkinni jiru karaa nagaatiin hiikamuu qaba jedheera.
በነገራችን አማራ ክልልና ኦሮሚያ ክልል ይገደላሉ ሌላ ክልሎች ግን
ከናንዱራ ቦጂያም ቶድኒ ናኖ ኦሮሚያ ቲቪ ከናኖ አማራ ይነጀፈሙ ዋንጀዱት ዱበተማቶ እርግስ ዱምኔ ጋሩ ረኩን ሙደት እንጂ ሁንደኬኛ ወልቂጣይ ላላኔ አማ ማቲ ሐለ ለማቲ ቶሉከይ ሰቱሪ ከነቦደሞ ማቲ ኬኛ ብረቲ ዴቪኔ ናሚ ሁንዱምቱ አከፈራናጋቲን ዴሙ ጎርስነጀዴ ያዳ ጀዴ loltuun Sannaayit Mulunee jedhamtu waxabajjii 21 bara 2013 booji'amuu ishee himte bakka wiirtuu booji'amtootaa keessatti midhaan nyaataatii fi bishaan dhugaatii akka argachaa turanii dubbatte. Yommuu bakka dhuftetti deebitus barumsa ta'e isa addaan kutte itti fufuu akka barbaaddu haasofte. Sabni Tigraay baay'ee gaariidha. Nu balleessuu waan dhufanii fi nusi isaan hin balleessinaa jedhanii hiyyaan haala gaariidhaan nu simatanii amma ammaatti nu kunuunsaa jiru. Waan hundumaa waan hin argee fi amma barumsa kootti deebi'ee itti fufuun barbaadaa jette. Warreen jimaata darbe gallakkifamaniin alatti booji'amtoonni biroo 1000 lakkaa'amanu akka jiran humnootni mootummaa naannoo Tigraay beeksisuu isaanii Mulgeetaa Asbahaa gabaasa Maqaleedhaa qindeesse kana keessatti ibseera.